Painamme päämme rukoukseen. Taivaallinen Isämme, kiitämme siitä armosta, että saamme poikasi Jeesuksen nimessä lähestyä sinua ja pyytää myös siunausta tälle tilaisuudelle. Anna henkesi läsnäolo niin, että voimme kuulla sinun äänesi. Anna meille avoin sydän aivan jokaiselle. Anna minulle ajatuksen selkeyttä esille tuomaan sen, minkä uskon, että olet sydämelleni laskenut. Kiitos läsnäolostasi ja siunauksestasi tässä tilaisuudessa ja koko tämän päivän aikana. Aamen. Amerikan uutisia pitäisi tuoda, mitä Amerikassa tapahtuu. Hyvin vähän oikeastaan en semmoisia uutisia, niin kuin joku voisi odottaa tuo ollenkaan. Kuitenkin on asioita, jotka tuon muutaman kuukauden vierailun aikana tuli esille ja käsittelen. Ja rukoilen, että voin sen oikeassa hengessä tuoda, niin kuin tuossa rukoilin. Tuo ylistysbuumin harha, siitä on pieni kirjanen saatavana tuolla kirjapöydällä. Kirjan nimi on Ylistystrendi, harha teillä. Harha teillä. Ohittaako tämä kaikki Kristuksen sovitustyön? Ja jos aika ei riitä, minulla on 40 minuuttia aikaa tässä, niin en siihen niin paljoa kajoa. Mutta tuon esille sen, mikä on noussut aivan kuin päällimmäiseksi tuon vierailun aikana ja sen jälkeenkin. Ja tämä viimeisen viikon olen hiljentynyt tämän asian edessä. Ja nyt hyvin suuren osan tästä minä luen täältä paperistani, joka helluntai-saarnaajalle on aika outo tilanne. Mutta joku sanoikin eduskunnassa, että kaikista paras, jos hallitsee aiheen, on puhua ilman muistiinpanoja. Ja jos aihe on todella kiinnostavaa, että se asia valtaa ihmiset, silloin voi lukea sen paperista. No, minä toivon, että tämä ei nyt ketään häiritse, eikä myöskään jotkut näistä viikolla kääntämistäni jutuista tuolta Amerikasta. Ne ovat tällaisen 12-vuotiaana Suomesta lähteneen korkeasti suomen kieltä opiskelleen käännöksiä. Siihen loppui suomen kielen opiskelu. En pyydä sitä suinkaan anteeksi, vaan uskon, että kyllä tämä asia selväksi tulee. Ja ensiksikin toteamme varmasti kaikki, jos olemme valveutuneita, että tänä aikana puhaltavat monet oudot tuulet hengellisessä kentässä tässä pimenevässä ajan illassa, joiden liikkeelle panevana voimana ei ole tuo Hagion pneumatos, pyhähenki, vaan joku muu pneuma, joku muu tuuli puhaltaa ja saa aikaan joskus aika paljon ikävääkin. Jopa vie toisenlaiseen vieraaseen evankeliumiin. Nyt mä keskeytän hetkeksi. Tämä oikeastaan kaikki harhaopit voidaan kiteyttää tunnetun kristallikatedraalin saarnaajan Robert Schullerin sanoihin, kun hän sanoi, että teologian pitäisi olla ihmiskeskeistä. Ja se suurin ongelma on, että siitä on tehty jumalakeskeinen, siis teologian virhe on tämä hänen mielensä mukaan. Ja tässä tuleekin esille kaikkien harhojen ydin. Ihmisestä tulee kaiken keskus ja Herra Jeesus Kristus jää varjoon. Niinpä myös siinä, mitä nyt tahdon tänä päivänä esille tuoda. Ja tämä tulee esille, tämä vääristymä, siinä seurakuntakasvumallissa, joka kulovalkean lailla leviää nyt kaikkialla maailmassa. Ei ainoastaan Amerikassa ja Kanadassa, jossa nyt pari kuukautta sain olla, mutta myöskin Suomessa ja kaikkialla eri puolilla maailmaa. Ja kun uudesti syntyneistä Jumalan lapsista koostuva Jumalan seurakunnan sen kasvu ei ole niin kuin toivottaisiin, niin nyt on tehty ja pyydetty näitä Gallup-tutkimusten tekijöitä kyselemään ihmisiltä, mistä oikein on kysymys, kun seurakunnat eivät kasva. Ja heidän päätelmänsä näiden tutkimuksien pohjalta oli, että eivät he ole kääntäneet selkäänsä Jeesukselle, vaan ovat ikävystyneet siitä tavasta, jolla häntä esite tuodaan kirkoissa ja rukoushuoneissa. Niinpä suotuisan imagon luominen vaatiikin tämän tuotteen paketoimista uudella tavalla, jotta se saavuttaisi ihmiset. On siis kysymys ikävystyttävän pakkauksen korvaaminen sellaiseksi, että tuote lainausmerkeissä menee paremmin kaupaksi. Vakuutetaan kuitenkin, että se sisältö, se sanoma on silti yhä aivan sama. Vaikka se vanha puinen saarnastuoli, vähän isompi kuin tämä, se on vaihdettu tai kokonaan heitetty pois, on vaihdettu sellaisen pleksilasista tehtyyn hyvin pieneen puhujapöytään. Vaikka PowerPoint-grafiikka korvaa virsikirjat ja laulukirjat. Vaikka rock-yhtyeet korvaavat urut. Vaikka sellainen välinpitämön hälläväliä pukeutuminen ja hilpeä kuulijakunta korvaavat sellaisen kunnioittavan ilmapiirin, jota aikaisemmin pidettiin sopivaksi Herran huoneessa. Torontossa on seurakuntia, joissa saarnan aikana saa ihan vapaasti mennä sinne kahviautomaatille ja yleisö liikkuukin koko ajan siellä. Ja mitään sellaista, niin kuin me olemme tottuneet, kunnioitusta ei ole. Väittävät, että se sanoma ei ole muuttunut, vaikka teepaita ja farkut korvaavat saarnaajan tai papin puvun. Vaikka hauskuus ja ilonpito korvaavat hiljentymisen kuulemaan sanaa. Vaikka multimediaesitykset ja huumori, ne korvaavat sanan saarnan. Jatsi, räppi, hevirokki, kaikki käyvät pakkauksesta. He väittävät, että se sanoma ja sisältö ei kuitenkaan ole muuttunut, vaan se on sama. Ja jos katselemme hiukan tilastoja ja numeroita, niin ne kyllä todistavat, että tämä uusi seurakuntakasvumalli käytännössä on tuonut menestyksen. Tulen tässä puheeni aikana mainitsemaan muutamia nimiä. Robert Schuller, Crystal Cathedralista Los Angelesista, Rick Warren, Saddleback Church, California, Bill Hybels, Willow Creek Church, Chicago, Joel Osteen, Lakewood Church, Houston. Näissä jokaisessa on 15-20 jäsentä aina viikonloppuisin heidän tilaisuuksissaan. Ja he ovat kaikki tämän uuden seurakuntakasvumallin toteuttajia. Ja seurakuntien jäsenmäärä on huimassa nousussa, aivan räjähdysmäisesti. Ja ei ihme, että he sanovat, että älä koskaan arvostele sitä, minkä Jumala siunaa. Näyttää, että totuus jää toiseksi tässä taistelussa menestystä vastaan. Kuinka laajalle tämä uusi oivallus on sitten levinnyt? Yli 400 pastoria 162 maasta ovat saaneet koulutusta Rick Warrenin seurakuntakasvumateriaalien pohjalta. Ja Warren kutsuukin tätä filosofiansa tähän tapaan ja siteeraan. Tuossa voisi käyttää jotain muuta sanaa, mutta en oikein löytänyt. Niin käytin tällaista sanaa, kun hän sanoo, hän kutsuu filosofiansa vai vihkaista lentoa tutkakentän alapuolella, joka toiminta muuttaa kirjaimellisesti tuhansia seurakuntia maailmassa. Ja tämä Rick Warrenin Purpose Driven Church, Aika Oy:n kustantamana on käännetty suomen kielellä, ja kirjan nimi on Tarkoitushakuinen seurakunta. Ja tämä kirja tuo esille nämä uudet mallit, ja sitä on käännetty 20 eri kielelle, ja sitä on jo myyty yli 1 000 000 kappaletta. Se on bestselleri. Kuitenkin on määrättyjä ongelmia, joihin me törmäämme, kun tutkimme tätä seurakuntakasvuliikettä. Tämän liikkeen ehkä vähemmän tunnettuna isä on Donald McGovern, ja hänen oppilansa ja seuraajansa Fuller School of Missions Californiassa on Peter Wagner. Hänhän oli Peter Wagneri Lausanne maailman evankeliumiskomitean perustava jäsen. Ja sieltä Fuller-opistosta seurakuntakasvun filosofia on levinnyt nyt kaikkialle maailmaan. Ensimmäinen pastori, joka menestyksellisesti käytti uudenaikaista seurakuntakasvua, käytti näitä metodeja, oli siis Robert Schuller. Ja hän sanoikin, ja siteeraan, kieltämätön tosi asia on, että minä olen todellisuudessa seurakuntakasvuliikkeen perustaja tässä maassa, siis Amerikassa. Olen ollut markkinointitapojen menetelmien puolesta puhuja ja niiden toteuttaja. Ja herääkin kysymys, että kuinka hän sitten sen toteutti. Hän jatkaa salaisuus siihen, että saamme seurakunnattomat. Hän käyttää ehkä ei Suomessa niin paljon käytettyä sana unchurch. Voisi myös sanoa uskosta osattomat, mutta käytän seurakunnattomat, sillä kaupungissa, jossa saattaa olla monta sataa seurakuntaa, niin on hyvin paljon tällaista siirtymistä seurakunnasta toiseen, ja jäsenmäärä saattaa vaihdella jopa tuhansia saman vuoden aikana, joten käännän tuon unchurch seurakunnattomat. Että saamme heidät sisälle seurakuntaa, on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista. Ota selvää, mikä vaikuttaisi tai kiinnostaisi seurakunnattomia eniten, ja anna sitten sitä heille. Schullerhan muuten tunnetaan harhaopeista, häpeämätön universalisti, joka hylkää Jeesuksen ainoana tienä taivaaseen, ja hänen bestsellerikirjansahan onkin Self-Esteem, The New Reformation, itse tunto, uusi uskon puhdistus. Ja hän sanoo, ihminen on helvetissä, kun hän on menettänyt itse tuntonsa. Uskon, että vastuumme tässä ajassa on myönteistä usko. Sitten hän syyttää niin kutsuttuja fundamentalisteja ja sanoo, he puhuvat jatkuvasti synnistä, pelastuksesta, parannuksesta, syyllisyydestä ja sen kaltaisista asioista. Meidän täytyy myönteistää nämä sanat. Schuller jatkaa, en voi ajatella mitään muuta Jeesuksen nimessä ja kristillisyyden nimissä tehtyä, mikä olisi osoittautunut niin tuhoisaksi kuin epäkristillinen tapa yrittää saada ihmiset tietoiseksi heidän kadotetusta ja synnillisestä tilasta. Ja uudesti syntymisellä, Schuller hänen kirjoissaan tuo esille, mitä hän tarkoittaa, on siis kysymys negatiivisen itsekuvan muuttumisesta positiiviseksi. Hän on kirjoittanut kirjan Your Church Has Real Possibilities. Sinun seurakunnallisi ovat todelliset mahdollisuudet. Ja nämä tekivät hyvin suuren vaikutuksen Rick Warreniin, jonka kirjan jo tuossa mainitsin, ja myöskin Bill Hybelsin, Willow Creek seurakunnan kirkon johtaja, tämä viimeksi mainittu. Molemmat heistä vierailivat Schullerin luona. Ja Hybels kuvaa ensimmäistä vierailua, että se oli a divine encounter, siis jumalallinen kohtaaminen. Sitten Rick Warrenin vaimo kertoi, että Schuller teki, ja siteeraan hänen sanojaan, syvän vaikutuksen minun mieheeni. Se viehätys, vetovoima, joka hänellä, siis Schullerilla, oli uskottomiin, lumosi hänet. Ja tämän jälkeen Warren on hyvin usein esiintynyt yhdessä Schullerin kanssa, ja myöskin Rick Warrenin kirja, jonka mainitsin, käännetty suomen kielellä. En muuten tiedä, onko suomenkielisessä sitä, olen nämä englanninkielisestä ottanut. Siellä on tuollainen esipuhe tai suositus tuon kirjan alkulehdillä, jonka Schuller on kirjoittanut. Ja Schuller sanoo, toivon, että jokainen pastori lukee tämän kirjan. Rick Warren on juuri se mies, jota kaikkien meidän tulisi kuunnella ja ottaa oppia hänestä. Ja tänä päivänä Warren, Hybels, Schuller ja monet muut kautta maailman toimivat näiden markkinavoimien sanelimien periaatteiden mukaisesti. Ja tässä tuleekin sellainen liiketoiminnan ja seurakunnan avioliitto, tai sanoisinko avoliitto, en tiedä kumpi siihen paremmin sopii, kun Warren itse kertoi, että hän 2 kertaa vuodessa, jo noin 20 vuoden ajan, on konsultoinut bisnesmaailmassa hyvin tunnettua gurua, hänen nimensä, tuon gurun nimi on Peter Drucker. Ja tämä Peter Drucker on viime vuosina toiminut konsulttina suurissa kansainvälisissä liikeyrityksissä ja myöskin konsulttina seurakunnille ja hyväntekeväisyysjärjestöille. Ja hän on painottanut, että seurakuntien tulee käyttäytyä ja toimia menestyvien liikeyritysten tavalla. Ja Warren onkin soveltanut toimintansa hyvin paljon että Druckerin ideoita. Hän sanoo, taikka joku on sanonut, joka on tutkinut, kuka tahansa, joka tuntee näitä ideoita, joita bisnesoppaissa kehutaan, tunnistaa, että nuo samat periaatteet löytyvät kloonattuna kristillisenä versiona Warrenin kirjoituksesta. Ja tunnetun Forbes-magasinin kustantaja Rich Kalgar on todennut Warrenin kirjasta tarkoitushakuinen seurakunta, Purpose Driven Church. Hän sanoo, tämä on yksi parhaista yrittäjyyttä käsittelevistä kirjoista, joita olen lukenut. Ja jos vain korvaat sanan seurakunta sanalla liiketoiminta, on tuo kirja loistava opas suositeltavaksi ei-hengellisille bisnesyrittäjille. Muuten vertaappa tätä Paavalin opetukseen, kun Efeson vanhimmille siellä kirjoittaa, että en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä on hyödyllistä, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta. Hän sanoi, että ottakaa itsestänne vaari. Tai oikeastaan tuossa jakeessa 21 hän sanoi, että olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Sitten hän varoittaa, että hänen jälkeensä tulee niitä, jotka tuhoavat ja repivät seurakuntaa, julmia susia. Ja hän näin rukoili yötä päivää kyynelin heidän puolestaan, että näin ei tapahtuisi. Ja tämä johtaakin meidät sitten kolmanteen asiaan tästä seurakuntakasvuliikkeessä, kuinka evankeliumin sanoma on turmeltunut. Evankeliumin sanoma on vesitetty. Tämän seurakuntakasvufilosofian puolesta puhuja Lee Strobel suosittelee, että tämä unchurched-seurakunnaton Harry ja Mary, heitä tulee lähestyä sillä, minkä he itse kokevat olevan heidän tarpeensa. Ei suinkaan niin kuin Paavali aloitti puheensa Felikselle, puhui vanhurskaudesta, itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta. Strobel jatkaa. Joten jos huomaat, että tämä seurakunnaton Harry kärsii huonosta itsetunnosta, kerro hänelle, kuinka sinun oma itsetuntosi alkoi kohota korkeuksiin, kun opit, kuinka paljon Jumala sinua arvostaa. Tai jos sitten tätä tuotetta etsivä kertoo, että hän etsii jännittäviä elämyksiä, niin kerro hänelle, ja siteraan, ettei mikään ole niin jännittävää ja haastavaa ja täynnä seikkailuja kuin Jeesuksen seuraaminen. Toisin sanoen, ota selville, mitä syntinen haluaa elämässään, ja sitten tuo juuri se asia hänelle. Ja hän selittää ja väittää, että Jeesus houkutteli ihmisiä puolensa tällä tavalla. Rick Warren selittää, paras tapa aloittaa on ottamalla ne tarpeet, joita ihmisillä on. Ja tämä oli se lähetystapa, joka Jeesuksella oli. Ja Jeesus sitten käytti sitä hyvin tehokkaasti. Sitten hän jatkaa, Rick Warren, hyvä myyntimies tietää, kuinka tärkeää on aina aloittaa asiakkaan tarpeista, ei tarjolla olevasta tuotteesta. Ja hän väittää, että tämä oli se tapa, jolla Jeesus aina lähestyi ihmisiä. Ja hän ottaa joitakin sanan kohtia, mutta sitten jättää pois esimerkiksi Nikodemuksen, syrofonikialaisen naisen, publikaani Leevin, kuinka Jeesus puhui heille. Hänellä on hyvin tuommoinen valikoiva, en mielelläni käyttäisi edes sanaa eksegeesi, vaan eisegeesi, kun sanaan viedään oma mielipide, pakotetaan se sinne ja tuodaan se sieltä ulos sitten muka Raamatun sanana. Se on hyvin tarkoitushakuista, Raamatun tulkinta ja harhaan johtava. Tietysti kristityt ovat aina tiedostaneet, että todistaessaan eri taustoista tuleville ihmisille on hyvä ottaa huomioon heidän ennakkoasenteensa ja sitten edetä sen mukaan. Jeesus puhui Nikodemuksen kanssa eri tavalla, kun hän puhui syntisen naisen kanssa ja naisen kanssa siellä kaivolla, ja kuinka Paavali puhui Areopagialla. Ihan totta. Mutta miksi sitten tämä häly koskien Rick Warrenin filosofia? Siksi, ja painotan, koska Warren ei yksinkertaisesti vain suosittele, että tulee ottaa huomioon kuulijakunnan tausta, vaan hän puolustaa täydellistä muutosta koskien historiallista evankeliumin sanan saarnaa. Hän jopa vääntää kirjoituksiaan, tuodessaan esille näitä näkemyksiä. En nyt tarkkaan muista, ehkä Juhani Aitomaa saattaisi muistaa paremmin, mutta hän käyttää tuossa kirjassaan 15, jopa 17 eri Raamatun käännöstä. Ja jotkut niistä, niillä on mitään tekemistä alkukielen kanssa, eikä tunnettujen Raamatun käännösten kanssa eri maissa. Hän ottaa Kolossalaiskirjeen 4. luvun, jakeet 5 ja 6, ja kuunnelkaapa tarkkaan. Olkaa hienotunteisia niitä kohtaan, jotka eivät ole kristittyjä. Puhukaa heille miellyttävästi ja niin, että puheessa on eloisaa älykkyyttä. Ja yrittäkää soveltaa vastauksenne itse kunkin tarpeisiin. Muuten kirkkoraamattu, tämä viimeinen 92 kirkkoraamattu sanoo näin. Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin. Käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, mitä kullekin vastaatte. Eloisaa älykkyyttä hän laittaa sinne ihan oman mielipiteensä. Ja suolalla höystetty, se on juuri tämä eloisa älykkyys ja kaikki tämä. Tämä konteksti tässä kohdassa muuten ei ole julkinen sanan saarna, eikä tämä Warrenin suosima tulkinta ole missään mielessä tarkka käännös, edes lähes tulkoonkaan tarkka käännös alkukielen tekstistä. Vaikka kukaan pastori ei tietoisesti haluaisi vesittää tai myöntäisi heistä vesittäneensä evankeliumin sanomaa, tämä juuri on seurauksena tämän tyyppisestä positiivisesta tarveorientuneista saarnoista, jotka viihdyttävät ja huvittavat. Tutkimukset, jotka arvioivat Hybelsin saarnoja 3 kuukauden ajalta, että 3/4 viikonloppujen saarnoista, vain 3/4 viikonloppujen saarnoista hän mainitsee Jumalan, tai 3/4 oli aiheena Jumalan rakkaus. Ja vain 7% näistä saarnoista jollain tavalla edes viitattiin Jumalan pyhyyteen, kun taas Jumalan viha ihmiskunnan syntiä kohtaan on aihe, josta käytännöllisesti katsoen ei koskaan puhuta näissä megaseurakunnissa, jotka näiden periaatteiden mukaan etenevät. Erässä mielessä se, mistä ei saarnata, on usein paljastavampaa kuin se, mistä puhutaan. Ja päättäessään tällaisen vesitetyn gospel-esityksensä monet seurakuntakasvun saarnaajat johtavat kuulijansa syntisen rukoukseen. Ja Warren neuvoo, miten pitää rukoilla. Tämäkin on hänen kirjastaan. Todellinen elämä alkaa, kun antaudut kokonaan Jeesukselle. Kristukselle hän sanoo etsijälle, jos et ole varma siitä, että olet sen jo tehnyt, kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä, on vain uskoa ja vastaanottaa. No niin, paina pääsi ja kuiskaa hiljaa tämä rukous, joka muuttaa sinun ikuisuutesi. Ja tässä on se rukous. Jeesus, minä uskon sinun ja vastaanotan sinut. Ja sitten hän sanoo, okei, go ahead, anna mennä. Jos vilpittömästi tarkoitit, onnittelen sinua. Tervetuloa Jumalan perheeseen. Ei synnin tuntoa, ei parannusta. Ei synti elämän hylkäämistä, ei ollenkaan tarvitse laskea kustannuksia, ainoastaan hyväksyä ja ottaa vastaan ja homma on hoidettu. Ymmärtävätköhän nämä näiden ideoiden edustajat syntisen todellisen tarpeen? Selvästi ei, sillä syntisen ihmisen ensimmäinen ja suurin tarve on parannus, mielenmuutos, kääntyminen Jumalan puoleen, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, tähän pääsee pois tuomion alta. Se suurin tarve ei ole itsetunto, kuten sulle ropettaa. Ihmisen tarve pelastua synnistä ja päästä vapaaksi vihasta ja syyllisyydestä on suuri tarve. Nyt tämä kuluttaja, jolle sitä pakettia kauniisti käärittynä tarjotaan, hän on todellisuudessa kapinallinen, saastainen, syntinen. Hyvin kaukana siitä, että hän olisi aina oikeassa oleva kuluttaja, hän on aina väärässä. Eikä hän tarvitse, eikä hän tiedosta tarvitsevansa tätä tuotetta, käytän tuota sanaa lainausmerkeissä, koska hän on hengellisesti kuollut. Jumalan täytyy tehdä aloite. Ei kukaan voi tulla, jos ei Jumala vedä. Markkinavoimat osoittavat kyllä toisenlaisen tien. Ja hän ainoastaan luulee rakastavansa Jumalaa ja haluaa tällaisen yhteyssuhteen Jeesuksen kanssa, mutta tosiasiassa hän ei tiedä mitään, mitä synti on, ei mitään syntisyydestään, eikä vanhuskaan Jumalan pyhyydestä. Hänellä voi olla joskus huono olo, niin kuin rapulainen kokee huonoa oloa maanantaina, ja monta muutakin syytä, mutta siihen se usein rajoittuukin. Evankeliumi Raamatussa ei ole sitä, että ihmiset saadaan ajattelemaan hyvää itsestään, vaan että ihmiset saadaan ymmärtämään, ja siihen tarvitaankin jo Jumalan pyhä henki avuksi. Että he toteavat, että he ovat kadotettuja ja syyllisiä ja matkalla kohti helvettiä. Evankeliumi Raamatus ei pyri johdattamaan ihmisiä Jeesuksen luokse, että he vain saisivat tarpeensa tyydytetyiksi. Sen sijaan se julistaa anteeksi antamusta ja vanhurskautusta uskon kautta, joka vastaus on se juuri siihen suurimpaan tarpeeseen, mikä hänellä on, jos hän kääntyy luottaa yksin Jeesukseen. Tuotetta lainausmerkeissä, joka paljastaa synnin, tuomitsee ylpeyden ja riisuu oma vanhurskaudesta, ei, hyvät ystävät, voida koskaan markkinoida tällä tavalla. Se evankeliumi on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat. Uutta modernia evankeliumia esitellään syntiselle houkuttelevana tuotteena, koska se vapauttaa hänen itse tuntonsa ja itse arvostuksensa ja näin täyttää hänen tarpeensa ja antaa hänelle jännittävän elämän ja joskus parantaa joitakin hänen kipujansa. Tämä ja tällainen seurakuntakasvun väärä evankeliumi kertoo syntiselle, että Jeesus kuoli hänen puolestaan, koska hän on niin arvokas. Ostettu on en hintaan kullan. Ostettavan tuotteen arvo määrää lunastushinnan, ei Raamatussa määrää. Syntien suuruus määräsi sen. Tämä uusi oppi tekee meistä arvokkaita, että ei löytynyt mitään, joka olisi meidät voinut ostaa kuin Jeesuksen pyhä veri. Tämä syrjäyttää Jumalan armon heidän opetuksensa. Meissä itsessämme ei ole mitään, mikä ansaitsisi Jumalan armon. Se idea, että ihminen suhtautuu myönteisesti Jumalaan, mutta seurakunta on paketoinut tuotteensa väärin ja saanut ihmisten mielenkiinnon sammumaan, ei hyväksy totuutta ihmisen turmeltuneisuudesta, läpikotaisesta turmeltuneisuudesta. Ihminen mieleltään on Jumalan vihollinen, kolossalaiskirjeen mukaan. Kuitenkin tämä väärä evankeliumi sanoo, sinä et ehkä usko Jumalaa, siteraan jälleen. Mulla on kaikki nämä siteraukset muuten täällä, taitaa olla parikymmentä tarkkaan. Olen ne tänne laittanut, mistä ne on otettu ja ne on numeroituna. He sanovat, ja siteraan, sinä et ehkä usko Jumalaan, mutta Jumala uskoo sinuun, ja sinun tulee uskoa itseesi. Vertaappa tähän vaikka Johanneksen 1.24. Mutta Jeesus ei uskonut itseänsä heille sen tähden, että hän tunsi kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisistä, sillä hän tiesi, mitä ihmisessä oli. Hän tiesi ihmisen turmeltuneisuuden. Mutta riennän nopeasti eteenpäin. Menemme muuten tuon kellon mukaan, että unohtakaa teidän omaa kellonne. Perulov tarkkaili pianistia ja sanoi, että minuutilleen tuon kellon mukaan hän aloitti, joten minä vapautan itseni 5 minuuttia ylimääräistä aikaa. Nämä maailmasta otetut mallit luovat ilmapiirin tällaiseen tarkoitushakuiseen seurakuntaan ja tuon seurakunnan pyhäkköön, lainausmerkeissä rohkenen sanoa, jotta ulkopuolen maailma kokisi seurakunnan tilaisuudet miellyttävinä. Ja ilmeisesti, kun se seurakunnaton Harri on joutunut koko viikon pukeutumaan asiallisesti työskennellessään siellä toimistossa, niin hän haluaa ehdottomasti pukeutua arkisen huolettomasti viikonloppuisin. Ja koska nyt tämän tuotteen myyjät haluavat, että Harri tunttisi itsensä miellyttäväksi, niin Kristuksessa pyhitettyjen uskovien täytyy luopua pyhävaatteistaan ja hyväksyä ja myös pukeutua arkisen huolettomasti, jopa nuhruisen epäsiististi. Erässä seurakunnassa työntekijä kertoi minulle, ehdotettiin erästä sanan julistajaa vierailulle, niin tuli vasta lauseita, tuo saarnaaja ei pukeudu takkiin ja pukupaitaan ja solmioon, hän käyttää T-paitaa. Ja vaikka Jumala häntä käytti, häntä ei voitu kutsua sen vuoksi, loukaantuisi hän Harri siitä. Ja sitten mitä musiikkiin tulee, niin uskosta osaton Harri vihaa urkuja ja kuoroja. Ja hartaampi laulu saa hänet vetäytymään kuoreensa. Muistakaa, hän on uskosta osaton. Joten musiikin täytyy olla uuden ajan uutta nykymusiikkia. Ja Rick Warren sanoo, että Saddleback-kirkon kävijämäärä räjähti kasvuun sen jälkeen, kun äänekäs rockmusiikki otettiin mukaan. Ihmiset haluavat ei ainoastaan kuulla musiikkia, vaan he haluavat tuntea sen kehossaan. Ensimmäisen kerran elämässäni Pirkkahallissa viime syksytalvella minä koin sen, mitä tarkoitetaan. Oli pakko panna kädet korville, mutta kehossa se tuntui täällä ja nuoret sanovat, että sen täytyy tuntua täällä. Jos ette ole sitä tunteneet vielä, niin te olette jäljellä ajastanne. Se, että lauma kutsutaan koolle 3 kertaa viikossa laulamaan hengellisiä lauluja ja virsiä ja kuulemaan sanan opetusta ja julistusta, niin heidän mielestään se ei enää toimi. Ihmisten tarpeiden huolehtiminen, ohjelmatoiminnan ja pienryhmätyöskentelyn täytyy kohtaa ihmisten tarpeet, kuten, ja he mainitsevat, huono itsetunto, masennus, turhautuminen, naimattomuus, paino-ongelmat ja hyvin, hyvin paljon muuta. Ja Warrenin mukaan, kun vain nämä keskeiset asiat ovat fokuksessa, voivat nämä toisarvoiset asiat, kuten toimintamallit ja metodit, olla ihan mitä tahansa. Kunhan vain se toimii, muu on yhdentekevä. Niin kuin Pat Boonen tytär lauloi, gospel-laulaja, hän lauloi, että if it feels good, it must be right because it feels good. Sen täytyy olla hyvää, koska se tuntuu niin hyvältä. Tämähän on periaatteena näille. Kunhan vain toimii, niin kaikki muu on yhdentekevä. Rick Warren sanoi ja siteeraan, väitän, että jos seurakunta käyttää menetelmiä, jotka eivät toimi, se ei ole uskollinen Kristukselle. Joten samoin kuin Paavali asetti kohteekseen pakanat, Pietari juutalaiset, Saddleback-kirkon Warren on asettanut kohteekseen erilaiset markkinat. Jatsi Jumalan palveluksia niille, jotka jatsia rakastavat, rock'n'roll Jumalan palveluksia rockareille ja niin edelleen. ja harjoittain hyvin mielivaltaista eisegeesiä apostolien teot 5.42 kohdalla varren väittää, että hän vain seuraa apostolien käytäntöä heidän järjestäessään erilaisia tilaisuuksia pyhäkön eri osissa. Että hän väittää, että Jumalakin nauttii musiikista. Hän sanoi, että hylkään sellaisen ajatuksen, että eri musiikkityyliä voitaisiin luokitella joko hyväksi tai pahaksi. Ei mikään musiikkityyli ole pyhitetympää. Ei ole olemassa mitään kristillistä musiikkia, ainoastaan kristillisiä sanoituksia. En sen enempää tai syvemmälle tuohon ajatukseen mene. Eri kulttuureissa on erilaista musiikkia. Kuitenkin marssin rytmi sopii sotilaallisiin tilanteisiin. Rock and roll -musiikki sopii diskoihin ja rockfestivaaleille. Ja näin on myös määrätynlaista musiikkia, joka sopii pyhäkköön, rukouskokouksiin ja niin edelleen. Ja sen musiikki ei ole rockia, rappia tai jatsin soundia, joita tarkoituksenhakuinen seurakunta on lainannut maailmasta. Sillä musiikilla on turmeltunut alkuperä. Ja se käyttää aistillisuutta kiihottavia rytmiä. Sitä täydentää lihallinen, huohottava, maailmallinen laulutyyli. Olen ollut niin kutsuissa hengellisissä tilaisuuksissa, jossa on juuri tällaista. Esittäjien kiihottavasti liukuessa nuotista toiseen. Harri odottaa sitä. Hengellisessä Jumalan ylistyksessä tällainen on täysin sopimatonta. Ja lopuksi tarkoitushakuisen seurakunnan malli on kohtalokas harha. Olkoonkin, että ympäri maailmaa sadat ja tuhannet seurakunnat ovat hyljänneet evankeliumin sanoman, sen ydinsanoman, ja pakentoineet sen muutetun evankeliumin sellaiseksi, että se miellyttää uskosta osatonta, syntistä. Tarkoitushakuisen seurakunnan malli on hyvin kohtalokas harha. Niin kuin John MacArthur osoittaa, siteraan, mielikuva siitä, että seurakunnan kokousten pitäisi miellyttää ja viehättää uskosta osattomia, on syntynyt vasta viime vuosina. Mitään siihen viittaavaa ei löydy kirjoituksesta. Tosiasiassa Jerusalemin seurakunta oli pyhä ja Jumalaa pelkääväinen, eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä. Tästä mainitaan apostolien teot 5.11. Ja Paavali julisti sitä, mikä oli kuudioille tosi hyödyllistä. Pyhä henki auttaa, ja silloin kohdataan se todellinen tarve, mikä ihmisillä on. Hän kehotti nuorta Timoteosta ja sanoi, saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele ja varoita ja kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella, sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta. Hän sanoi, että sillä aika tulee. Ystävät, olen aika paljon maailmaa kiertänyt 4 mantereella, mukana työssä ehkä 15 maassa, ja sanon, että se aika on tullut. Oudot tuulet puhaltavat. Ja muutamat ensimmäiset vuosikymmenet ovat osoittaneet seurakuntakasvuliikkeen edustajien naiviuden. Niiden, jotka ajattelivat, että aito evankeliumi selviäisi hengissä, vaikka otettaisiin käyttöön markkinointifilosofia, joka julistaa, että kuluttaja on kuningas. Vaikuttaako tyyli asian olemukseen? Se tekee niin. Se todella tekee niin. Ja vielä paljon enemmän. Tarkoitushakuinen tyyli ja malli ovat kokonaan turmelleet evankeliumin sanoman. Raamatun selitys, se oikea selitys, on antautunut viihteelle. Sanan saarna esityksille, oppi draamalle, teologia teatraalisuudelle ja seuraukset ovat järkyttävät. Voisin ottaa tästä esille aika paljon Willow Creekin toiminnasta, mutta aika on rientänyt. Otan yhden esimerkin, on paljon tutkimuksia tehty. George Barna teki tutkimuksen Willow Creek-seurakunnasta viikonlopun tilaisuuksista. Hän noin 91% kokouksessa olijoista, tai enemmänkin, sanoi arvostavansa suuresti sitä, että heillä oli syvällinen ja henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa. Kuitenkin 25% naimattomista, 38% yksinhuoltajista ja 41% eronneista, siis nämä kaikki elivät yksin, myönsivät, ja siteeraan, että heillä oli ollut salainen seksisuhde viimeisen 6 kuukauden aikana. Mielikuva siitä, että tällainen tarkoitushakuisuus ja nämä metodit palauttaisivat Jumalan ja hänen voimansa keskuuteemme, johtaa ystävät harhaan. Miksei Warren voisi suoraan sanoa, että jos Noah sen sijaan, että hän oli vanhurskauden saarnaaja, toinen Pietarin kirja 2:5, olisi vain teettänyt markkinatutkimuksen ja olisi rakentanut tarkoitushakuisen arkin, silloin useampi kuin vain 8 olisi pelastunut tuholta. Kun pyhitetty elämä, saarna, jonka Pyhä Henki tekee eläväksi, rakkaudellinen suhde uskovien kesken ja uskollisuus totuudelle eivät näyttäisi tuottavan lainausmerkeistä tuloksia ja hyväksytään Warrenin käyttäviä metodeja, ollaan matkalla kohti tuhoa. Minä lopettelen, aika on rientänyt. Muutama sivu siitä vielä oli. Mutta ystävät, me tarvitsemme silmävoidetta. Eivät nämä ole väittelyn aiheita. Olen kajonnut kirjaan, joka on minun rakastamani herätysliikkeen kustantamana ilmestynyt Suomessa ja leviää kaikkialla. En puhu näistä väittelyn halusta. Minä itken sydämessäni, kun ystäviä, jopa läheisiä sukulaisia, seurakuntia johdataan harhaan. Antakoon Herra meille silmävoidetta. No niin, yksi suuri asia oli se, joka nyt jää. Ylistystrendi harha teille. Ja hyvin sellaisen seikkaperäisen tutkimuksen olen tehnyt 2 kirjasta Suomessa. On aika ylistää. Ristinvoiton kustantamana avasi tien tälle trendille. Ja toinen on tänä päivänä kulovalkean tavalla leviävä oppi, jota esittelee Michael Howard kirjassaan Ylistä ja palvo ja ylistä sinun avaimesi Jumalan valta istuin saliin. Siinä se harhan yli tulikin. Ei mikään, ei kukaan, ei koskaan ole voinut muu kuin Jeesuksen veri avata tietä kaikkein pyhimpään. Tuolla on pieni kirjanen. Se Paavo-veli siellä taitaa niitä, hänellä aika paljon niitä, taitaa ottaa sen monistamisesta vähän enemmän kuin Helsingin Sanomien viikonloppunumero, mutta tästä olen ollut syvästi murheellinen Suomessa eri puolilla. Sen sijaan, että usko Jeesuksen vereen avaisi tien kaikkein pyhimpään, he uskovat, että ainoa mikä avaa tien on ylistys. Se on tunne, ja kun se tunne saavutetaan, luullaan, että ollaan kaikkein pyhimmässä Jumalan valtaistuin salissa. Hyvin, hyvin petollinen harha. Mutta ei siitä sen enempää. Tuolla on sitä pikkukirjasta saatavina, ja sitä voi rauhassa kotona tutkia. No niin, taivaan Isä, siunausta teille. Ja vaikka käytin näitä papereita, niin toivottavasti se ei häirinnyt teitä, kun en ulkomuistista kaikkea esille tuonut.